Se deschide în Biblia, Sfânta Scriptură, la 1 Samuel, capitolul 16. Și să citim începând cu versetul 14 până la 23. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorul lui Saul i-a zis, iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harpa. Și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe fiul lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună, trimite-mi pe fiul tău David care este cu oile. Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin și cu ied și a trimis la Saul aceste lucruri prin fiul său David. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. I-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. Saul a trimis vorbă lui Isai zicând, te rog să-l lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Înainte de orice dau slavă lui Dumnezeu că sunt aici, îi mulțumesc lui că mi-a ajutat să ajung din nou în România pe un termen chiar mai lung și mai mult decât atât, ceea ce n-am sperat și nu am programat, să ajung chiar și la Biserica Poarta Cerului. Domnul să vă binecuvinteze. N-am fost de mulți ani la dumneavoastră, în urmă cu mai mulți ani am fost, era biserica mai mică, acum văd că s-a lărgit și clădirea și cred eu și numărul de membri. Văd o biserică care crește și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Văd mult tineret, ceea ce îmi spune că există viitor la Biserica Poarta Cerului. Domnul să binecuvinteze toți tinerii în locul acesta. Cu greu caut percărunți și mă uitam să văd și cam puținii, număr pe degete. Domnul să binecuvinteze și pe cei cu pericărunți. Mulțumesc și bisericii, fratele Nelu, fratele Eusebiu, toți care m-au invitat și au spus, hai pe la noi să ne vizitezi. Mă bucur să văd prieteni vechi, ca unul care am studiat și eu cândva în Timișoara și spun și nu regret, a fost cea mai frumoasă perioadă din viață. Studenția e frumoasă, dragi studenți, iubiți-o, bucurați-vă de ea, că după aia începe munca. La facultate munca e mai mică, mi se părea că muncesc de mă strofoc în sesiune. Munca din sesiune e incomparabilă cu munca ce urmează după absolvire. Bucurați-vă de timpul acesta de tinerețe, e bine să fii tânăr și e un dar al lui Dumnezeu, tinerețea, frumusețea, toate. Și astea trec. De aceea bucurați-vă de ele și Domnul să vă binecuvinteze. M-am tot gândit oare ce să predic în această seară. Nu pretind că am un mesaj profetic de la Dumnezeu pentru biserica locală, sunt convins că aveți parte și de astfel de mesaje. Însă ceea ce știu eu despre Biserica Poarta Cerului, vedeți, fiecare biserică are o imagine, este că este o biserică a închinării. Chiar și în America, acolo, și nu numai știu că în țară, foarte mulți vă urmăresc online să vadă ce se mai cântă, mulți copiază muzica de la Poarta Cerului, nu e un secret, se inspiră și se uită. Sunteți un reper din perspectiva aceasta a muzicii, a închinării. De aceea mă gândeam că în capitala închinării, aici aș putea spune, una dintre capitalele închinării din țară, ar fi frumos să ne oprim la închinare. Găsim aici un pasaj în care Dumnezeu ne arată portretul unui artist de acum mii de ani. Nu seamănă cu cei pe care îi avem astăzi, cu siguranță. Este mii de ani care ne separă cultural de el, însă ar fi interesant să ne uităm cum arăta artistul veacului de atunci. Cum arăta un cântăreț după placul lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși a zis despre David, iată un om după inima mea. Desigur, Biblia nu este un manual de muzică, nu e un secret asta. Biblia este manualul care ne arată cum să ajungem în cer. Doar tangențial, din când în când, Dumnezeu mai atinge subiectul închinării și al muzicii și al artei din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă vreți, în seara asta avem unul din puținele pasaje care vorbesc despre asta, un fel de Snapchat al lui Dumnezeu. Ne dă Dumnezeu întreagă, așa un fel de fotografie a ceea ce însemna în vremea aceea un artist după placul lui Dumnezeu. Un fel de postare pe Instagram, da? Ne place să vedem poze reprezentative, punem acolo cu noi, bunica, cățelul, eu, mama. Ce credem noi că ne reprezintă pe noi? Și o punem acolo, pe Facebook, pe Instagram, și toți se uită să-i dau like sau altceva. E bine, Dumnezeu ne dă scurt așa un fel de fotografie a unui artist după placul lui. Dacă doriți, haideți să ne uităm care este portretul unui artist adevărat. Care este imaginea pe care Dumnezeu o prezintă în Scripturi? Ce vrea Dumnezeu de la cei care astăzi pretind și sunt conducători ai închinării noastre? Astăzi, probabil că mesajul meu se limitează la o anumită categorie de oameni, dar cred că face bine întregii biserici. Și chiar dacă unii zic, măi frate, au vorbit intenționat despre mine, da, eu chiar intenționat o să predic pentru cei care cântă, nu e un secret. Așa că cei care cântă e bine să se uite bine în oglinda Scripturilor, să vadă oare seamănă închinarea mea cu a lui Samuel, cu a lui David? Oare seamănă portretul meu astăzi cu cel al lui David? Primul gând pe care îl găsesc aici în versetul 16 și în 18, spune cuvântul așa. Prima calitate. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta, ei vor căuta un om care să știe să cânte. Versetul 18. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte. Prima trăsătură și este foarte importantă, David știa să cânte. În primul și în primul rând începem cu naturalul. Cel care cântă, artistul creștin, trebuie să aibă talent. Știu că în casa lui Dumnezeu nu este elitism. Știu că în casa lui Dumnezeu nu cântă numai profesioniști. Sunt împotriva elitismului, sunt deranjat că numai profesioniști au loc aici, peste ei, pe scenă. În casa lui Dumnezeu cântă cei care au inimă bună, slăviți să fie Domnul. Cel care are inimă bună să cânte cântări de laudă. Însă, Dumnezeul nostru, dragii mei, nu este un Dumnezeu care nu este preocupat de calitate. Casa lui Dumnezeu nu este un loc în care cântă tot afonul, aici în față. Eu văd pe foarte mulți deranjați, cum adică Domnule? Dar oricine are, oricine poate să laude pe Domnul acasă, nu? Când mulți spun, frate, vreau să-L laud pe Domnul. Și eu când aud cum cântă odată, îi spun, frate, data viitoare laudă pe Domnul acasă. Că Domnul primește și în baie când faci duș, Domnul primește și la bucătărie când cureți cartofi, ar fi bine să nu ne mai chinui. Nu e un secret, dragii mei, văd mult complexați la microfon. Vor și ei să se vadă pe internet. Ori auzi că la poarta cerului se transmite totul live și ce bine ar fi să mă vadă mătușa în America. Și vrea și el la microfon, și are și el negativ, și are și el gesturile alea care se împrumută, ține microfonul, se împrumută tot package-ul, mai puțin vocea. Și noi toți, dragii mei, Dumnezeul nostru, chiar dacă iubește oamenii și primește o închinare de mâna a doua, că nu suntem profesioniști, totuși Dumnezeu caută talent. În casa Domnului slujim nu numai lui Dumnezeu. Nu uitați că mulți spun, frate, am cântat pentru Domnul, da, dar m-au durut urechile pe mine. Tu slujești lui Dumnezeu, dar slujești bisericii. Unde mai pui că astfel de oameni complexați nu se mulțumesc să cânte joia, că joia mai pui. Că n-are cine. Vor duminică seara în prime time. Adică să-i audă toți. Dragi tineri, dragi frați și surori, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși a stabilit o regulă. Slujesc cei care au daruri. Prea mult lăsăm să cânte copilul cu tare, să mă iertați, nu știu prea multe de aici, că-s plecat. Prea mult promovăm oameni care nu au talent, dar știu eu, nu știu, au un statut în biserică. De foarte multe ori chiar la amvon vin oameni care ne obosesc și n-au daruri. Dragi creștini, stimată biserică, la altarul lui Dumnezeu urcă oameni care au ceva de la Dumnezeu. Selecția o face Dumnezeu în mod supranatural, că dacă aș fi eu Dumnezeu, i-aș da darul la băiatul meu, să fie urmașul meu, dar dacă Domnul nu-i dă? Păi dacă scântăresc și vreau să, păi dau la copilul meu dar de dirijat și dau, dar nu pot. Cel care în mod supranatural face selecția, e Dumnezeu care dă daruri cui voiește. Elementul acesta este, nu e de neglijat, frații mei. Apostolul Pavel spune lui Timotei, Timotee, în epistola lui Pavel către Timotei, a doua, în primul capitol, în versetul 6, de aceea ți-aduc aminte să înflăcăresc ce? Darul lui Dumnezeu care este în tine. Mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu dă darul în biserică, îi mulțumim pentru asta. Dumnezeu dă daruri de predicare, Dumnezeu dă daruri de profeție, Dumnezeu dă daruri de cântare și de închinare. De aceea este important ca noi ca biserică să identificăm pe cei pe care Dumnezeu, repet, pe cei pe care Dumnezeu i-a investit și i-a giftuit, le-a dat daruri, i-a, dacă vreți, înzestrat cu darurile Lui. Nu noi oamenii alegem, noi doar identificăm ce a ales Dumnezeu, glorie Lui. Foarte important, Dumnezeu prin darurile pe care le dă, El îi cheamă pe oameni la o anumită lucrare. Haideți să ne gândim mult, fiecare, mai ales tinerii, suntem foarte tentați să căutăm locurile de aici din față. Că avem sau nu avem daruri. Haideți să ne identificăm bine darurile. Cum? Simplu. Te uiți în viața ta, vezi ce înclinație ai, ce talent o dat Dumnezeu. De bună seamă știu că am avut odată un prieten, m-am dus la el în Spania și eram foarte curios ce lucrează în Spania. Nu a trebuit să-l întreb, că pe când mi-am pus bagajul în portbagajul mașinii, am văzut tot felul de scule. M-am uitat la portbagajul lui, la sculele de acolo, am știut. Ăsta face construcții. Păi dacă are drișcă și mai știu o mistrie, e clar. Ei, tot așa, nu-i greu să identifici ce ai de făcut în casa lui Dumnezeu. Ai de făcut exact ceea ce Dumnezeu a pus în portbagajul vieții tale. Uită-te bine ce daruri ți-a dat Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să-ți dea putere să înțelegi ce vrea El. S-ar putea să nu fie microfonul pentru tine. Du-te la spitale, recită poezii, du-te în misiune, vizitează bolnavi, văduve, orfani. Sunt atâtea lucrări pe care Dumnezeu le caută. În primul și în primul rând, dragii mei, la închinare trebuie să conducă, să fie aici în față. Liderii de închinare sunt oameni care au talent și talentul îl dă Dumnezeu. Amin. De asemenea, dragii mei, uitați-vă ce mai spune cuvântul Domnului aici, în versetul 17. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Poate că dacă vă uitați atent, spuneți, dar bun, dar e același lucru. Cântă bine, știe să cânte, nu-i tot una. Eu cred că nu-i tot una. Este o diferență mare între știe să cânte și cântă bine. Există mulți oameni care știu să cânte, adică au talent și totuși nu cântă bine, pentru că nu se pregătesc. Știe să cânte și cântă bine, niște nuanțe aici pe care trebuie să le identificăm. Cântă bine, e egal știe să cânte, plus multe, multe, multe repetiții. Dragi tine, dragi frați și surori, în biserică, când venim la casa lui Dumnezeu și prezentăm darul la altar, trebuie să existe nu numai talent, ăla e dat de Dumnezeu. E important să fie acolo, altfel e bai. Dar trebuie să fie și multă, multă repetiție și multă, multă pregătire. Știe să cânte sau cântă bine. Cântă bine înseamnă știe să cânte plus pregătire multă. Dumnezeul nostru așteaptă de la noi calitate. Casa lui Dumnezeu nu este un loc în care ducem jertfe de orice fel. Cântăm oricum că Domnul primește. Predicăm oricum că Domnul ne iubește pe toți. E adevărat, Dumnezeu se uită la noi prin Domnul Iisus Hristos și primește jertfa noastră. Însă nu uitați, Domnul așteaptă și iubește în mod deosebit calitatea. Domnul să vă binecuvinteze. Dragi tine, dragi frați și soror, dragi artiști, trebuie multă muncă, trebuie multă pregătire. Spuneam deseori la noi în biserică, predicatorilor și fraților, una dintre greșelile pe care noi le facem ca păstori este că ascundem asta. Și cred unii oameni în sală că Domnul îți dă pe loc. Așa i s-o dat, frate, zice câte unul. Ce nu știți voi este că noi ascundem în Biblia asta. Noi la Elim, acolo în America, am dat jos amvonul de lemn și am pus unul de sticlă, tocmai ca să se vadă asta. Să știe, frații, că la casa Domnului se vine cu jertfă. Te costă. Transpiri. Stai pe genunchi. Deci, Doamne, dăm har la cântare, dăm ungere. Folosește-mă duminică pentru cântarea aia. Vii la repetiții miercurea, vinerea, când îți lunea. Nu lipsești, te pregătești acasă, îți pregătești intrările la chitară. Dumnezeul nostru iubește calitatea. Avem un Dumnezeu care nu primește orice mediocritate. Există multă mediocritate. Se cântă orice. Dacă vreți, avem și noi manelele noastre creștine, adică muzica asta ieftine, negative ieftine, nepregătire, să fie acolo un pic de rit. Frate, hai că repetăm la fără cinci. Nu la fără cinci se face repetiție. Lasă-o să iasă în biserică, nu o ieși la repetiție, dar o să iasă în adunare cumva. Frații mei, Dumnezeu caută calitate la noi. Dumnezeu vrea ca închinarea Lui să fie o jertfă fără cusur, dacă se poate. Să dăm lui Dumnezeu tot ce avem mai bun, spunea David, să dau lui Dumnezeu o jertfă care să nu mă coste. Există un pasaj greu de digerat în Scripturi în care Domnul arată cât de mult iubește calitatea, că nouă ni se pare la pocăiți că nu e chiar așa, mai ales la penticostali. Auzi, frate, gama harului, Domnul primește oricum, auzi, să fie bucurie, să fie cercetare, nu contează calitatea, frate. Nici la predici, nici la cântare, se merge mult pe spontaneitate că Domnul dă și lasă că o ducem până la capă la ora 8. Ascultați cât de mult Dumnezeu iubește calitatea. Maleahii, capitolul 1, începând de la versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștilor către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care mai și ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Cum adică necurate? Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia du-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor? Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucru, zice Domnul oștirilor? Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală? Și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totul juruiește și jertfește Domnului o vită bolnavă, căci eu, spunea Domnul, sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșător între neamuri. Amin. Ce cuvânt puternic! Dumnezeu folosește cuvinte aspre aici. Mă nesocotiți, mă necinstiți, disprețuiți altarul, spurcat, necurat. Cum, Doamne? Că nu-i vorba de păcat aici. Biblia nu spune că veneau cu păcat, veneau cu o vită oarbă. Să uita în turma lui, măcar e cea mai slabă. Păi asta e șchioapă, asta e oarbă, pe asta o dau Domnului. Aia bună o ținea pentru el. Și Domnul era supărat, spune, dar duceți aici vite oarbe și betege și șchioapi? Domnul, mă disprețuiți, disprețuiți casa mea, disprețuiți numele meu care este mare între neamuri. Unui Dumnezeu mare se duce jertfă de calitate. Frații mei, merită Dumnezeu calitate? Merită Dumnezeu tot ce avem mai bun pentru El? Aici sunt câteva teste grele, câteva cuvinte care ne pun la test. Primul testul șefului, spunea Domnul, auzi, du șefului vita aia oarbă pe care o duci la altar, o să te primească el bine? Când te duci tu și duci mită, vițelul ăla la șeful tău, o să o primească dacă e șchioapă. Asta e un test foarte important, dragii mei. Când e vorba de casele noastre, de serviciile noastre, oare depunem același efort ca la biserică? Oare ne-ar primi pe noi la firmă dacă am venit cum venim la adunare? Hai să ne imaginăm prezența, da? Să mergem la servici cum venim la biserică, la 9 și un sfert, la 9 jumate. Cât timp ne păstrăm geabul? Când e vorba de casa noastră, da, casa noastră pământească, am văzut la pocăiți foarte multe pretenții. Când îți face cineva casa, domnule, niște pretenții pe noi, se uită la zid, se uită la dungă, îi strâmbă, la parchet, nu cumva să iasă o fisură. Dom'le, casa mea. Să fie calitate maximă, nu-mi place, dai jos, să fie masa perfectă, să fie geamul pus. Dom'le, la boloboc totul, ne uităm așa de atenți, nu cumva, că e casa noastră. Și când e vorba de casa lui Dumnezeu, merge oricum. Spunea Domnul, casa mea, masa mea, nu-i disprețuit cum credeți dumneavoastră. Nu e așa cum cred oamenii, mâncăm orice, aducem orice. Auzi, Domnul primește oricum. Dumnezeu așteaptă calitate în biserica Lui. Cântările noastre, predicile noastre, rugăciunea noastră, ținuta noastră, dărnicia noastră, prezența noastră se fac în prezența unui Dumnezeu care este mare, mărit să fie numele Domnului. Un Dumnezeu care merită mult. Spuneau ăștia, ce mai osteneală? Vedeți, aici e problema. Nu vrem să depunem efort. Domnul spunea, ba da, vreau osteneală. Tocmai că asta vor oamenii, să nu fie sacrificiu, să nu fie osteneală. Ce atâta osteneală, spuneau oamenii în vremea Domnului Iisus, exact cum spunem noi azi. Ce contează atâta osteneală? Ce atâta repetiție? Ce atâta pregătire? Nu putem cânta și altfel? Dragi cântăreți, dragi artiști, Dumnezeu ne cheamă să aducem multă osteneală. Dumnezeu merită osteneala. Nu este un strop de transpirație. Nu este o oră de repetiții care să nu fie răsplătită de Dumnezeu într-un mod extraordinar. Avem un Dumnezeu mare care așteaptă calitate și răsplătește ca atare. Foarte mulți spun, frate, eu am cântat pentru Domnul. Domnul se uită la inimă, zic unii. Avem sloganurile noastre prin care ne scuzăm atunci când facem o jertfă de proastă calitate. S-au uitat atent oamenii care spun că pentru Domnul și Domnul se uită la inimă, când e critici sunt foarte supărați. Poate pentru Domnul am cântat, Domnul se uită la inimă. Bun, dar ai cântat fals. Așa se mai supără. Păi n-ai spus că a fost Domnul. Ai spus că nu tu Domnul, frate, nu eu Domnul. Păi dacă e Domnul, Domnul nu cântă fals, tu ai cântat fals. Și spun, dragul meu, că ai cântat fals. Și culmea că se deranjează că nu-i Domnul, si ei. Trebuie să ne gândim mult la asta și să tratăm jertfa noastră. Chiar partea instrumentală este o jertfă. Atunci când cânți la chitară, când cânți la pian, când cânți la tobe, la orice, orice execuție, este o jertfă la adresa lui Dumnezeu. Suntem foarte preocupați de sentimentalism, să fie sentimentalism, să fie trăiri, dar contează și execuția, să știți, execuția contează în ochii lui Dumnezeu. De bună seamă, să vă dau un exemplu, dacă contează doar inima, pasiunea și asta, haideți să vă dau un exemplu foarte banal. Să ne imaginăm că în seara aceasta deschidem o listă pentru operații pe inimă. Fratele mi Fedur vă iubește din toată inima, chiar are pasiune, vrea să vă ajute pe toți bolnavii de inimă, vreau să vă operez. Deschid o listă la ieșire, vă rog să vă scrieți toți care aveți probleme cu inima, o să mă rog pentru voi, o să tai și brișcălez, dar n-am făcut medicina. Vă spun din start, n-am făcut medicina, știu pe unde e inima, o să o caut, de tăiat știu, nu știu cum o să o cos, dar vreau să vă ajut. Care din voi vrea să fie operat de mine? N-am abilități, n-am școală, nu știu să operez, dar vă iubesc din toată inima, fraților. Și vreau să fac pentru Domnul. Operații pe inimă, vreți? Nimeni nu vrea. Tot așa, dragii mei, n-ajungem că închidem ochii și ridicăm mâine și vrem și iubim pe Domnul. Trebuie să fim atenți și la execuție. Este pentru Dumnezeu. Execuția este pentru Dumnezeu. Noi penticostalii suntem foarte sentimentaliști și ne gândim așa, obsedați de simțire, de prezența Domnului, dar să știți că și execuția în sine este o jertfă pentru Dumnezeu, chiar la instrument. Nu? Ce s-ar întâmpla dacă toboșarul din toată a ridicat mâinile, da? Cercetat. Dacă pianistul a început să ridice și el mâinile, unde ar merge cântarea, nu? Ritmul. Execuția în sine. Și ne gândim noi ceilalți care ne gândim, bine ar fi să țină ritmul până la capăt, nu? Iarăși revin la exemplu cu medicul. Să ne imaginăm că avem un medic profesionist, nu fratele Fedur, fără școală, care, chiar dacă are școală, în timp ce taie, începe să vorbească în alte limbi, să cânte și să... Eu dacă aș fi pe masă, spune, mă, frate, roagă-te după operație. Te rog în numele Domnului, cântă în limbi după operație. Acum te rog, concentrează-te la operație, că e inima mea. E viitorul meu, e viața mea. Tot așa, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să punem accent pe calitate. Dumnezeu este un Dumnezeu mare pe pământ. Și un Dumnezeu mare pe pământ așteaptă o jertfă curată, desăvârșită. Duceți Domnului jertfe de care El să fie bucuros, să le primească cu bucurie și să-i placă și Lui să ne asculte. Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea, dragii mei, Mai este un cuvânt aici foarte interesant, spune cuvântul Domnului în versetul 18, pentru toți cei care iubesc cântarea și închinarea. Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine. Foarte important, vorbește bine. În al treilea rând, dragii mei, artistul adevărat, după voia lui Dumnezeu, are un mesaj. David nu venea doar să ducă doar niște note acolo. Nu doar trăgea de corzile alea. David era un om care avea un mesaj, vorbea bine. Și dați-mi voie să vă spun că se vede în psalm că vorbea bine. Psalmii lui David vorbesc până în 2017. Psalmii lui David au un mesaj duhovnicesc. Psalmii lui David au un mesaj care e așa de frumos. Răcorește inima celui întristat. O treime din psalmi sunt psalmi ai depresiei, ai necazului. Doamne, vino, ajută-mă. Când sunt supărat, așa de mult îmi plac psalmii, deschid acolo și citesc un psalm și mă răcoresc, parcă mi exprimă toate stările mele de supărare, depresie, supărare, necaz. David vorbea bine. Mesajele psalmilor lui David se cântă și astăzi în cântările noastre, pentru că omul lui Dumnezeu care se închină în casa lui Dumnezeu n-are numai o muzică, are și un mesaj, amin? Dumnezeu vrea să aducem prin muzica noastră un mesaj care să transforme lumea. Dumnezeu vrea ca în grupul de închinare și prin cor și prin fanfară să aducem o cântare care să aibă un mesaj care transformă tineretul din orașul nostru. Doamne, ajută-ne la aceasta. Domnul vrea ca noi să aducem o muzică care are un mesaj. E, dacă luăm primele două părți, dragii mei, puteam să le predicăm și la filarmonică, nu? Talentul și calitatea, astea le acceptă și ei. Până aici nu-i nimic nou. Însă în casa lui Dumnezeu, dragii mei, diferența majoră între noi și o operă și o filarmonică și orice grup din lume, din muzica seculară, este asta. Noi avem un mesaj diferit. Muzica creștină trebuie să aibă un mesaj. În primul rând, dragii mei, muzica în sine transmite un mesaj. Știu că foarte mulți spun că muzica nu are nicio importanță, doar cuvintele. Dacă cuvintele sunt ok, efectiv execuția muzicală, piesa, notele, poate să fie orice, dacă sunt cuvinte creștine. Ba mai mult, luăm chiar melodii necreștine, le botezăm, le punem cuvinte creștine, exact melodia aceea, exact aceeași piesă compusă de cineva din lume, care a avut o inspirație ca atare, nu știu, s-a inspirat de la imaginea iubitei, da? S-a inspirat din știu ce privind natura, nu știm, dar cu siguranță nu din Duhul Sfânt. Pentru că omul care nu-L are pe Dumnezeu nu poate să fie inspirat de Dumnezeu. Și le botezăm, spunem, nu contează muzica, doar cuvintele. Eu cred, dragii mei, că muzica în sine transmite un mesaj. Haideți să fim atenți. Ce mesaj transmite muzica în sine? Puteți să faceți un experiment, dacă nu credeți că muzica are un mesaj. Mergeți într-o țară străină în care nu înțelegeți limba. Deschideți radio-ul și veți vedea că ascultând o piesă, chiar dacă nu înțelegeți nimic, o boabă din limba aia, totuși muzica aia transmite o stare. Simți ceva, știi despre ce-i vorba, înțelegi cât e ceasul. Îți dă pace, îți dă tulburare, te indignează, te revoltă, îți dă adrenalină probabil. Îți dă liniște? Nu știu. Dar orice muzică, uitați-vă dumneavoastră, chiar dacă nu înțelegeți limba, ascultând melodia aia, chiar dacă nu pricepeți nimic din ce să chinuie acolo, da? În limba lor, voi totuși primiți un feedback, o stare. E foarte important, dragii mei, ce se cântă chiar în muzica instrumentală în bisericile noastre. Am observat că acum mai nou avem și muzică instrumentală în biserică și avem din totdeauna. Avem fanfară, avem orchestră și la noi în biserică. Avem formații instrumentale, banduri, mai știu eu cum le spune. Și alea transmit ceva, nu? Foarte important ca muzica aia să transmită un mesaj duhovnicesc. Să transmită ceva din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ascultam uneori în biserici tot felul de banduri, mai ales cu fanfara, am eu o problemă. Măcar că am cântat 12 ani în fanfară, nici în zi de azi nu-mi place foarte mult. Și am văzut că mai nou este o tendință către niște melodii foarte, foarte ciudate. Stau și mă uit și ascult și ai impresia că ești la Disneyland. Un fel de muzică de Cartoon Network, de desene animate. Și stând în biserică mă întreb, ce transmite muzica asta? Ok, avem fanfară, avem orchestră în biserică. Ce? Adică când ascult, mă închin cum? Simt ce? Uneori stau și mă uit, am fost de 4-5 ori la Disneyland, exact ca la Disneyland mă simt. Am impresia că mă uit la desene animate și de sub amvon iese Tom și Jerry imediat, când cântă fanfara. Asta e impresia pe care o am. Dragii mei, muzica trebuie să transmită un mesaj. Muzica în sine. Mai mult, atunci când iese un grup în față sau când mergi la un concert, înainte să înceapă orice melodie, primul mesaj îl transmite ținuta. Ținuta cântărețului transmite un mesaj, amin? Cântăreții, amin? Ținuta cântărețului transmite un mesaj până n-ai dat primul acord. Eu ascult foarte multă muzică contemporană în America, așa e situația în mașină, ăsta e radioul pe care îl prind, soția mea este mult mai tânără ca mine, iubește muzica contemporană și avem acolo un post de radio, K-Love, cea mai turbo muzică posibilă în America și toată ziua ascult, m-am obișnuit, le cânt și eu, le știu, sunt oarecum versat în muzica contemporană. Și din când în când nevasta spune, mă, hai să-i vezi pe YouTube. Și mi-i pune pe YouTube și mă ia leșinul. Vă spun sincer, mă ia cu sudori, creste, tatuaje. Dom'le, nebunie curat. I-am spus, draga mea, te rog, pune-mi la radio. Pe american nu mi-a mai arătat pe YouTube, hai să-i ascultăm la radio. Ținuta transmite un mesaj, dragi tineri. Ținuta omului care cântă laudele Domnului să fie adecvată unei închinări curate. Există o deschidere și o tendință către o modă extravagantă. Și mă întreb, de ce oare worship-ul trebuie să vină la pachet cu bărbi, cu creste, cu tatuaje, cu tricouri în V la băieți și cu pantaloni de crapă pe ei? Frații mei, chiar trebuie să asociem muzica lui Dumnezeu cu o modă care n-are nicio legătură cu casa lui Dumnezeu. Nu vedeți că mergem, de fapt, transmitem mai mult decât simpla muzică. Muzica contează, nu e adevărat. Contează muzica în sine, contează cuvintele, dar, dragii mei, chiar și ținuta are un mesaj. Vă spun din nou, când mă uit la YouTube, la unele trupe contemporane, nu văd nimic creștin acolo. Chiar vreau să vă întreb, pentru a deveni relevanți, trebuie să ne tatuăm toți? Ca să fim relevanți în complex, trebuie să ne facem creastă? Trebuie să ne băgăm piercing în nas? Asta înseamnă relevanță în vremea aceasta pentru tineret? Da, aspectul exterior transmite un mesaj. Dumnezeu să ne trezească. Dumnezeu să aibă milă de noi. E foarte important cum se îmbracă artiștii noștri creștini. Orice spun eu aici la amvon, copiii mei se uită pe YouTube și copiază de la micile noastre vedete muzicale. Am rămas surprins să văd asta, tineri din biserica mea, care intră să vadă numai cum se mai îmbracă X sau Y, să copieze noul trend penticostal. E foarte important să nu îngăduim în biserica noastră orice fel de ținută, aici, pe stage, la altar, pentru că de aici se dă tonul orice zice păstorul. În multe biserici am văzut că grupurile de închinare, formațiile și liderii muzicali au mai multă autoritate decât păstorul și tinerii se uită la ei, sunt repere, sunt standarde, de aceea trebuie să înțeleagă liderii, trebuie să transmitem un mesaj cu adevărat din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, un mesaj din Hristos, prin ținuta noastră. Interesant cum combinăm, nu, muzica cu esteticul, cu moda. Mă uit la trupele contemporane, chiar românești. Interesant este că atunci când mă uit, mă duc în librăria creștină și iau un CD-ul, înainte ca să ascult muzica, mă uit la copertă, nu? Asta e primul lucru care îl faci. Și mă uit la unele formații și zic, mă, parcă ești la un concurs de mis. Aleși pe sprâncean. Și mă tot uit așa și mă iertați acum, mă uit tot uit, nu mai dă Duhul Sfânt darul la una mai grăsuț, așa. Că nu văd niciuna. În toate trupele contemporane, numai fete alese pe sprânceană, numai băieți, Kenvelo, da? Îmbrăcați bine. Și chiar mă gândeam, Duhul Sfânt nu mai dă darul astea care mănâncă un pic mai mult. Nu s-a alese în grupurile astea, fraților. Nu le caută, pentru că nu doar vocea se vinde, se vinde imaginea. E tragic că am ajuns aici, în lume. Eu înțeleg că e așa, pentru că lumea vinde sexualitate, lumea vinde trup, vinde un mesaj. De felul acesta, asta vinde lumea. Poți să nu cânți nimic, dacă arăți bine, îți faci CD-ul. Dar în biserică n-ar trebui să fie așa. Este un reflex necontrolat, e un reflex nedigerat. În lume se vinde imagine, în biserica lui Dumnezeu nu ar trebui să vindem imagine. Ținuta, aspectul, felul nostru transmite un mesaj. Și pun o întrebare tuturor tinerilor, ce mesaj transmiți prin felul în care te îmbraci aici când cânți în fața bisericii? Știu că pare un mesaj taliban, știu că la 20 de ani gândeam și eu ca mulți dintre voi, sunteți mulți studenți, vreți să dărâmați toate gardurile dacă se poate, să fie libertate maximă, dar nu uitați, există niște garduri pe care le-a pus Dumnezeu. Există o decență pe care o cere Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima Domnul să vă cerceteze. Pe toți care duceți aici în închinarea lui Dumnezeu înaintea bisericii. Spunea Domnul, sfințiți-vă cei care purtați vasele Domnului. De asemenea, dragii mei, haideți să nu uităm că de fapt până la urmă e vorba de cuvinte. Ținuta transmite un mesaj, spuneam. Muzica transmite un mesaj, toate astea transmit un mesaj, însă cuvintele pieselor sunt foarte importante. Ce mesaj transmit cântările noastre? Să fie un mesaj biblic, să fie un mesaj care îl prezintă pe Dumnezeu. Spune așa de frumos cântarea lui Moise, singura cântare care știu că se va cânta în cer. Spune în Apocalipsa că în cer se va cânta cântarea mielului și cântarea lui Moise. Singura cântare de pe pământ, nu știm care va fi cântarea mielului, dar știm că cântarea lui Moise este în Exod 15. Cântarea asta se va cânta în cer 100%, că spune cartea Apocalipsei că se va cânta în cer. Și spune cuvântul așa, atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava. A năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. Despre Dumnezeu cântăm, spuneau evreii. Despre El sunt cuvintele noastre. Mesajul cântărilor noastre are legătură cu El. Nu stările noastre emoționale. Da, cântări care îți mai mult lacrimogene. Nimic tu nu poți face cu starea ce o ai. Ai impresia că acum moare. Stări de asta de tristețe, de jale. Cântări despre mamă. N-am mai auzit așa ceva. Ciudățenii, frații mei, despre Dumnezeu se cântă în casa Lui. Era la o mormântare de frați rom și cântau numai din asta. Domne, niște lacrimogene, niște. Și la un moment dat a zis păstorul, măi, dar despre Domnul, n-aveți una? A început să cânte una frumoasă, Iisus, Iisus, Iisus. Parcă s-a coborât Duhul Sfânt acolo la priveg, erau 1000 de oameni. O mângâia Dumnezeu și pe cei care pierduseră, pe cel drag, care era tânăr de vârsta mea. O atât de frumos să aud o cântare despre Iisus. Dragii mei, haideți să îl lăudăm pe Dumnezeu. Cântările noastre sunt despre Dumnezeu. El este temeiul cântărilor noastre de laudă. Și în multe alte părți spune foarte clar despre El, despre Domnul. David spune în cântări, voi cânta Domnului cântarea aceasta. David a cântat cântarea aceasta Domnului cu prilejul că l-a scăpat de cutare și cutare. Pentru Dumnezeu sunt toate cuvintele noastre. Haideți să ne gândim mult, cei care compunem, să fie cântări care să aibă un mesaj binecuvântat. Cei care compuneți, cei care scrieți, cei care cumpărați, traduceți, uitați-vă atent la ce mesaj duceți în biserică. Sunt puține cântări despre vindecare, foarte puține. Sunt teme neacoperite încă. Haideți să studiem bine ce cântă Biserica Pentecostală, care este mesajul cântărilor noastre și să compunem cântări care să aibă un mesaj miezos și binecuvântat din Dumnezeu. Amin? Domnul să ne binecuvinteze. Mai ales la traduceri, dragii mei, să avem mare grijă. Am văzut multe traduceri de proastă calitate. Mai mult rima contează decât mesajul, să dea bine la urmă. Nu mai potrivește nici cu ritmul, nici cu nimic, doar rima să iasă la urmă. Haideți să traducem bine și chiar mai mult. Venind din America, în România, am așa o, iertați în paranteza, un of în inima mea, vin din țara worship-ului și oarecum sunt versat în gramatica aceasta, mă închin. Am fost unde sar și unde dau ba din palme, ridică mâini, e ok, am reușit să mă închin. Spun mereu tinerilor, eu mă pot închina pe muzica voastră. Dar voi vă puteți închina pe muzica mea? Întrebare foarte pertinentă pentru generația tânără. Haideți, dragii mei, să... Durerea mea este că mă uit, vin din America în România și nu găsesc nicio cântare românească. Ca și musafir nu sunt aici să critic, dar vă pun o întrebare. Câte cântări compuse în România ați cântat astăzi? În unele biserici am fost nici o cântare românească. Toate traduse. Duhul Sfânt cu care Domnul ne-a botezat este Duhul creativității. Duhul Sfânt inspiră și astăzi. Îmi doresc din toată inima ca Duhul Sfânt să scoată din cultura românească cântări binecuvântate. Suntem tineri, avem inteligență, avem peste noi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă să compunem cântări. Amin? Dumnezeu ne cheamă să creem. David n-a cântat cântări de la filisteni și nici din alte țări. Nu mă refer aici că cele traduse sunt în sensul moral de la filisteni, dar imperialismul acesta cultural este dureros. Am fost în India, am fost în Nepal, în Africa se cântă aceleași cântări. Dacă pui pe mut sau se strică laptopul și nu mai e muzică, nici nu știi, ești la Hillsong în Australia, ești în Timișoara sau ești în Cuba, toate bisericile imită un stil. Cred că Dumnezeul nostru vrea să inspire sufletul românesc, vrea să cântăm în spiritul nostru românesc, mai mult. Cred că am devenit o națiune de complexați care copiem într-un mod agresiv alte culturi exterioare. Mesajul cântărilor este important. Nimic nu sună mai românesc și mai frumos decât o muzică compusă dintr-un suflet românesc. Dragii mei, compuneți voi. Voi, tinerii, compuneți. Dar nu traduceți. Cânt orice stil, dar compuneți dumneavoastră. Dumnezeu ne cheamă la creativitate. La sta în prezența Lui până ne dă nouă cântări inspirate de El. În stilul acesta contemporan, dar compuse de noi. Domnul să vă binecuvinteze. Și ultimul gând, pentru că timpul trece și vreau să dăm loc corului să mai cânte o cântare. Cea mai bună aplicație pentru o predică de felul acesta este o cântare. Spune cuvântul aici, după toate astea, și Domnul este cea mai importantă și Domnul este cu el. Frații mei, în ultimul verset spune Biblia că demonii fugeau când cânta David. Mi-am pus întrebarea, oare de ce se temeau demonii? De talentul lui, punctul întâi? De calitatea interpretării fugeau demonii? Oare fugeau de mesaj? Nu știu. Sunt convins că demonii fugeau de această pată calitate. Domnul era cu el. Îmi doresc mult ca în bisericile noastre să cânte oameni care Domnul este în viața lor. Artistul adevărat are o viață spirituală, frați și surori. Omul care se închină aici are o relație cu Dumnezeu. Nu se poate altfel. David îl avea pe Dumnezeu în el și cu el. Și când cânta David, demonii fugeau, pentru că demonii se tem de oameni care au o relație cu Hristos, glorie Lui. Când am terminat institutul, dragii mei, ca și tânăr, prima demoralizare a fost când am ajuns în Ucraina, m-am întâlnit cu demonizați acolo, am văzut următorul lucru, demonii nu se tem de diploma de la institut. M-am trezit ca dintr-un somn, nu se tem. Nu se tem de oameni cu conservator, nu se tem de note, nu se tem de interpretare, nu se tem de chitări, nu se tem de tobe. Demonii se tem de Duhul Sfânt. Și când cântăm noi, mai presus de orice, calitate, talent, îți bune. Dar nu rămânem aici, frații mei, în al patrulea rând. Este nevoie ca oamenii care cântă să fie oameni care au o viață spirituală. Spun asta pentru că trăim o criză a artiștilor profesioniști și nepocăiți. Și m-a întrebat de multe ori, frații, ce preferi între unul care e mai puțin școlat, artist, dar e pocăit și un artist bun, dar nepocăit? Am spus clar, unul mai slăbuț la muzică, dar pocăit să fie. Că avem plin de artiști în biserici care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mă uitam deseori la tinerii care conduc închinarea în biserică la noi și mă întrebam, oare-s născuți din nou? Ne conduc unde? Că noi spunem, ne conduc în închinare. Unde ne conduc ei nu-L cunosc ei înșiși pe Dumnezeu? Unde mă conduce tânărul care nu-i născut din nou, care nu-i botezat în apă, care nu are botezul Duhului Sfânt? Unde mă conduce? Dragii mei, mă rog Dumnezeu să umple de Duhul Sfânt cântăreții. E nevoie de Duh Sfânt și peste ei, ca și peste predicatori. E nevoie de un standard moral înalt pentru cei care cântă. Nu cântă oricine și oricum. Avem aici o dilemă morală ca și păstori. Lăsăm copiii să cânte că sunt noștri, la 16 ani, la 17 ani. Și ne dăjduim că într-o zi Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îi transformă. Dar nu putem la infinit să facem lucrul acesta, dragi tineri. Ai ajuns la 18 ani, hotărăște-te. Ai ajuns la 20 de ani, hotărăște-te. Nu poți să cânți la altarele Domnului și să privești pornografie. Nu se poate. Nu poți să slujești aici pe stage și să cânți când tu te masturbezi acasă. Nu se poate. Nu poți să cânți dacă nu ești născut din nou și nu-ți pasă de Dumnezeu și ești student și străiești viața în imoralitate. Nu se poate. Frații mei, Dumnezeu caută sfințenie la altarele Lui. Neprihăniților le șade bine cântarea de laudă, mărit să fie numele Domnului. Doamne, trezește-ne. Să știți că nu numai la amvon cere Domnul pocăință. Am văzut tendința asta, frate, lasă că... Auzi, nu-i la amvon, e numai la tobe. Să știți că și la tobe trebuie oameni pocăiți. Și la chitară, și la toate. Mi se pare că la instrumente auzi. Auzeam de o biserică care avea o problemă, n-avea chitarist și o luat pe unul din lume. Și pe când predica un predicator, pe care îl cunosc, spunea: Duhul Sfânt mi-a descoperit că aici, în grupul de închinare, este păcat, este problemă și Domnul vrea să se mărturisească oamenii ăștia. Și spunea păstorul: da, zice, e adevărat, zice, noi n-avem chitarist. Am găsit un chitarist foarte bun în oraș, dar zice, e homosexual. Sau chiar transexual, dacă nu greșesc. Și spunea, i-am spus să se îmbrace în bărbat când vine la biserică, zicea păstorul, mare realizare. Cânta la chitară acolo, că la chitară nu contează, la închinare. Și pleca acasă și își trăia viața în imoralitate. Și la balcon era plin de amanți de ai lui, spunea acest păstor. Am rămas uimit să văd că mergem într-acolo, angajăm profesioniști necreștini, că numai la clape, că numai la tobe, Dumnezeu vrea sfințenie la altarele lui. Cei care conduc închinarea trebuie să fie oameni care îl cunosc, pe cel căruia ne închinăm. Dacă nu-l cunoști, nu te chinui, nu juca teatru, drag tânăr, caută să-l cunoști pe Dumnezeu. Închinarea e frumoasă, e naturală atunci când îl cunoști, atunci când îl iubești, atunci când trăiești cu el de luni până vineri. Închinarea are impact și când nu-l cunoști pe el, e tragic, dar e numai teatru. Una dintre prietenile mele a chemat la biserică pe un nepocăit zicând: auzi, îl chem duminică seara, că atunci e cea mai fain program. S-o aspeți, se cântă muzica cea mai bună, duc colegul meu de facultate exact atunci, că sigur o să-i placă foarte mult. Și eu zic, la final, ți-a plăcut programul? Acest ortodox, sincer, a spus colegii lui, zice, dragă, sincer, mi s-a părut că vreți să faceți un fel de concert. Ne imitați pe noi oamenii din lume, filarmonica. Probabil că era artist, nu știu exact persoana. Încercați și voi, dar a fost, spunea el, un concert de proastă calitate. Că n-aveți oamenii de la filarmonică, n-aveți oamenii de la operă, dar încercați și voi. Până la urmă, nu asta trebuie să găsească oamenii, să găsească prezența lui Dumnezeu. Atunci când vin aici și mă închin, să simt cercetarea lui Dumnezeu, să plec acasă transformat de muzică, eliberat de legăturile mele, transformat de muzica aia. Nu să vin să văd un alt concert de o calitate îndoielnică, pentru că n-avem profesioni. Frații mei, oricât ne-am stresat, oricât ne-am chinuit, nu va suna niciodată ca într-un grup de profesioniști, că nu-i avem. Tocmai de aceea accentul nostru este mai presus de calitate, pe prezența lui Dumnezeu care transformă. Căutăm să trăim cu acest Dumnezeu care ne inspiră cântările. Și atunci când noi vom cânta, Dumnezeu va scutura viețile celor din sală. Dumnezeu să binecuvinteze tinerii, să fie o trăire cu Dumnezeu. Dacă sunt astăzi tineri care nu trăiesc cu Dumnezeu, eu îndemn să treacă la mărturisire. Nu mai veni a doua oară aici sus, nu mai urca treptele astea. Până nu ți-ai mărturisit păcatul și te-ai împăcat cu Dumnezeu, aici vin oameni curați la altarele Domnului. Nu doar la amvon. Eram o dată într-un cartier de țigani, la noi în Arad, îi spune Checheș, și acolo se certau țiganii pe stradă într-o zi și trec cu bicicleta, fuga, zic, hai să mă opresc să văd care-i baiul. Nu m-am apropiat prea mult să nu iau bătaie, dar numai aud pe unul strigând, tu care predici! Aoleu, zic, ăștia-s pocăiți de-a mei. Și am plecat de acolo cu bicicleta și m-am gândit, dar tu care nu predici? Trăim cu impresia asta că doar cei de aici trebuie să fie spirituali. Eu cred cu tărie că cei care conduc muzica în biserică trebuie să fie cel puțin la fel de spirituali. Amin? Doamne, revarsă Duhul Tău peste noi. Îmi doresc din toată inima ca Domnul să binecuvinteze cântăreții din biserica Poarta Cerului. Să fie talent, trebuie să fie. Nu talente, talent. E de la Dumnezeu. Să fie calitate, pregătiți-vă pentru ceea ce faceți, iubiți calitatea, Dumnezeu iubește calitatea. Să fie mesaj, ținuta, melodiile în sine, chiar cuvintele, mai ales cuvintele, trebuie să transmită un mesaj care să ridice poporul lui Dumnezeu. Și mai presus de orice, doresc din toată inima, ca cei care cântă să-L cunoască pe Dumnezeu, să fie Dumnezeu cu ei. Și Duhul Sfânt să umple orice cântăreț în seara aceasta, să-i umple El pe toți care duc laudele Domnului, să fie îmbrăcați în podoabe sfinte, să trăiască cu Domnul de luni până duminică și atunci închinarea noastră va fi reală, naturală, frumoasă. Domnul să binecuvânteze Biserica Poarta Cerului și pe toți cei care cântă în biserica aceasta, să fie o biserică care în continuare să fie un centru al închinării, o referință pentru toată țara la care să ne uităm cu drag din America, din Europa și să spunem da cu adevărat în această biserică, închinarea este extraordinară, este din Dumnezeu și transformă vieți. Domnul să vă binecuvinteze. Invit corul să cânte.